par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.
Šoreiz es, Mutīti Paegu, laicinu jūs uz Ādažiem. Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā Ādaži. Lūk, par šo projektu mēs šodien runāsim un pastāstīšu, ka šajā teritorijā ir arī daudz interesantas lietas, aizsargājums un varbūt arī cilvēki varēs uzzināt par to, par ko ne tik daudz runā un varbūt arī reti, kurš redz. Bet vispirms par pašu projektu. Tātad es esmu skaistā vietā. Smilšēns, priedītis aug, un nu, mēs te gājām sviestabekas visapkārt. Tāda ideāla vieta šajā rudenī, arī lai augtu sēnes, bet šeit dzīvo smilšu krupas. Taču, lai saprastu, kāpēc mēs šodien runājam par smilšu krupu, vispirms par projektu pašu, tātad bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā teritorijā. Un par šo projektu tad es lūkšu, lai pastāsta projekta asistenti Ieva Mārdega un Kristīna Kārkliņa Struka. Es gan nezinu, kā jāpiesauka pēc amata.
Esmu virsleitnante.
Nu, tad par pašu projektu. Tas projekts, es saprotu, ka sākās pagājušajā gadā, 2006.
2006. Gada rudenī. Un turpināsies līdz pat 2009. Gada beigām.
Un ko tad projekts paredz? Es jau pieminēju tikai smilškrupu, bet tas jau nav tikai smilškrups šajā projektā, par ko domā.
Jā, projekts ir domāts aizsargājuma ainava apviduma Ādaži, kas ietilpst militārajā poligonā Ādaži savukārt. Un projektam ir vairāki mērķi. Viens no tiem ir apvienot vienā teritorijā gan militārās, gan dabas daudzveidības saglabāšanas intereses. Un otrs mērķis ir atjaunot aizaugošos degradētos biotopus, lai viņi turpinātu būt piemēroti aizsargājumām sugām, kurām aizsargājuma ainava apvidus Ādaži tika izveidots. Viens no tiem dzīvniekiem arī ir smilšu krupis.
Projekta izpildītājs ir aizsardzības īpašuma valsts aģentūra, bet šajā projektā ir arī daudz partneri. Latvijas dabas fonds, Nacionālie bruņoties spēki, dabas aizsardzības pārvalde. Kā tad jūs to projektu īstenojot esat tos pienākumus sadalījuši?
Jā, mums ir ne tikai vairāki partneri, mums ir arī līdzfinansētāji šim projektam, jo projekta realizētājs, kā jūs teicāt, aizsardzības ministrijas pakļautībā esošā īpašuma aģentūra, bet projekta līdzfinansē Eiropas komisija, tas ir Life Daba Eiropas Savienības projekts un arī Vides ministrija. Savukārt, katram no partneriem ir kaut kādi savi uzdevumi, kas ir diezgan detalizēti un sīki atrunāti visos līgumos un uzdevumu plānos. Bruņoties spēki, kā jūs šeit reāli redzat, Kristīna braukā līdzi, palīdz sarunāt lietas ar virsniekiem un citu militāro personālu, noskaidro, kurā brīdī, kad ir poligons pieejams, kad nav, kurā vietā var tomēr ieiet un no kārto atļaujas.
Tad tas mežs jau tā pamatīgi ir izpētīts, vai arī projekta gaitā šobrīd atrod arī kādas retumas vēl?
Projekta gaitā noteikti atrod un vēl atradīs, jo otrs partneris Latvijas dabas fonds izstrādā dabas aizsardzības plānu, aizsargājuma ainava apviduma Ādaži, un tur strādā vesela rinda dažādu speciālistu, biotopu, augu, putnu, bezmugurkalnieku, zīdītāju, dažādi bioloģijas eksperti, kuri izstaigā teritoriju un meklē attiecīgi, kādas retas aizsargājumas sugas šeit ir, tas viss tiks kartēts, veidos zonējumu, kurā vietā vajadzētu stingro aizsardzību, kurā vietā tieši otrādi cilvēkiem varētu būt brīvi pieejams. Tāpat arī saistībā tieši ar bruņotajiem spēkiem izstrādāt iespējamo turpmāko apsaimniekošanu lielai daļai no tiem retajiem biotopiem, kas ir poligonā lielās platībās, tie ir virsāji un pļavas, kur patiesībā tieši nepieciešams ir, lai militāra darbība notiktu, jo tas, ja militāristi tur iet un viņiem ir mācības spridzināšana, dedzināšana vienalga, ko viņi dara, ja tas periodiski ik pa vairākiem gadiem atkārtojoties vienā vietā, tad mums atkrīt krūmu ciršana, speciāli pasākumi. Tas vienkārši notiktu nedabiski, bet tādā veidā apvienojot gan militārās, gan dabas aizsardzības intereses.
Jau, jau teicu, ka atrašanās poligona teritorijā ir jāsaskaņo, un klausītāji iespējams arī dzirdējušos šāvienus, tātad tur ir mācības, un viss notiek, kā jau tas armijas poligonā notiek. Bet Kristīnas rokās ir ādaša poligona karte, un Kristīna varbūt tā pārskatot kartu, var pastāstīt, kas tad vēl ir tāds interesants šajā teritorijā, par ko jūs vairāk domājat?
Kā jau iepriekš minēja Ieva, ka viņas uzdevums ir sargāt un veikt visu nepieciešamās funkcijas. Savukārt mūsu uzdevums ir sniegt nepieciešamo atbalstu. Un sakarā ar to, ka teritorija lielāko daļu klāj virsāji, kas ir ļoti reta dabas parādība, cik es saprotu visvārt Eiropā mūsdienās, tad mums ir plānots šo te virsāju pļaušana, dedzināšana, protams, ne tādā izpausmē, kā cilvēku tu uztver vārdu dedzināšana, protams, kontrolēt un vispārējais. Tātad galvenais ir arī uzsvars uz to likt, lai šīs te teritorijas, kuras ir sadalītas kā stingri aizsargājamās dabas teritorijas, veikt šo te teritoriju iezīmēšanu, attīrīšanu no sadzīves atkritumiem, kas radušies laika gaitā. Protams, arī pēc Padomju Savienības sabrukšanas, jo ir palikuši ļoti daudz kapanieru veidīgas bedres, kur savukārt, līdz ko poligons kļuva par pieejam arī civilējiem iedzīvotājiem, ātri vien tika piemēslots ar dažādu veidu sadzīves atkritumiem. Un liels mīnus ir tas, ka tieši tā teritorija, kur netāli atradās kādreizējā izgāstuve, šeit kartē var redzēt, apmēram nepilnu kvadrātu kilometru liela, ir ierobežots un stingri aizsargājums dabas teritorija.
Par smilšu grupiem es klausītājiem varēšu pastāstīt tiešām vairāk, bet mēs šodien vēl apskatīsim vairākas vietas šeit tādā poligona teritorijā, un tad mēs brauksim tur, kur tie virsāji aug.
Jā, brauksim uz virsājiem un pa ceļam sakarā ar to, ka mums sanāks braukt garām šai teritorijai, ko kartē var labi redzēt, tad iebrauksim arī apskatīsimies, ko tad cilvēki ir sevis atstājuši īpaši aizsargājumā dabas teritorijām.
Es jau pieminēju šo skaisto vietu, kur visapkārt skaisti dzeltenas smiltiņi ir, kur varētu arī tos smilšu krupus ieraudzīt, bet nu, šobrīd mēs tos neredzām, lai gan biologs Arnis Mērziņš stāsta, kāda tad tie apstākļi ir vajadzīgi, lai tie smilšu krupi dzīvotu, un tad, nu, ja viss ir labvēlīgi, tad droši vien, ka laiku pa laikam viņus var arī ieraudzīt.
Jā, tā noteikti ir. Viņš ir lielākais speciālists noteikti Latvijā par smilšu krupjiem, un ja viņš saka, tad acīm redzot, jā, tad acīm redzot, tie krupi šeit ir tikai vienu reizi uz 5 minūtēm atnākot. Protams, nevienmēr var redzēt, viņi jau nav tik ļoti lielā skaitā, un viņi jau paslēpjas arī pa dienu, nemaz tā nestaigā apkārt.
Es esmu Arnis Bērziņš, biologs, un mans vaļasprieks lielā dabas mīlestība ir smilšu krupi.
Ar ko tad smilšu krupas atšķiras no parastā krupi?
Cilvēka acī viņš ir atšķirams ar to, ka pāri mugurai gareniski stiepjas dzeltena svītra, un ausī viņš ir atšķirams ar skaistu dziesmu, tādiem svilpojošiem treļiem, kuri atšķirībā no vairākiem citiem abiniekiem var atskanēt praktiski gandrīz visu vasaru, jo smilšu krupja nārsts atšķirībā no parastā krupja stiepjas no aprīļa beigām līdz pat augustam.
Tad jau vajadzētu būt, ka viņi ir tik ļoti savairojušies Latvijā, bet es tā saprotu, ka nemaz tik bieži sastopami nav.
Jā, šī pielāgošanās arī būtībā ir vajadzības spiesta, nevis milzīga priekšrocība, jo smilšu krūpītis, viņš arī nāstot tādās ļoti specifiskās vietās, restīvi seklās peļķēs, nāstam viņš gaida siltas naktis, kad gaisa temperatūra ir vismaz 7 grādi, un viņam patīkās nāstot vismaz 12 grādi temperatūrā, tad ir jābūt šai sakritībai. Kad ir bijis lietus, lai būtu izveidojušās šīs seklās peļķis, ir jābūt šim te siltajām naktīm, kad viņš var nāstošanu veikt. Un šīs te seklās peļķis arī no vienas puses ir priekšrocība, jo viņās nav ienaidnieku, viņas ir saules apspiedētas ātris sasilst, bet no otras puses viņām pastāv draudi, viņas var izžūt ātri karstā laikā.
Tā varētu likt smilšu krupas, tad ir smiltiņas un krupiem ir labi, bet tomēr tāpat ir vajadzīgs šis ūdens dzīves procesa nodrošināšanai.
Tieši tā, tas jau ir katram dzīvniekam viņa dzīves ciklā ir divi būtiski uzdevumi. Viens ir saglabāt sevi un otrs ir atstāt pēcnācējus un šo divu interešu nodrošināšanu un saskaņošanu. Tas nevienmēr ir tik viegli, kā to var noformulēt divos teikumos.
Nu, un smilšu krupim, parastajām krupim, kopīgais un atšķirīgais.
Ir Latvijā trīs krupju sugas, tāpat kā visā Eiropā. šajā te īsto krupju, kādreiz mēs runājam arī par ugunskrupjām un bruniem varžu krupjām un dažādiem varbūt vēl citiem, bet šie ir tās uzmē īstie krupi. Tādi ir trīs sugas, pēc parastā un smilšu krupju ir arī zaļais krupis. Tātad smilšu krupis no viņiem atšķirās ar to, ka viņam ir mazākais izplatības apgabals, jeb areāls. Viņa kurkuļi ir mazākie no visiem, tie maksimāli attīstības stadijā nekad nepārsniec pat 3 cm garumu, tie ir mazākie no Latvijas abinieku kurkulīšiem.
Jūs teicat par to, kā tie kurkulīši veidojas, kas kamolā, kas lentītēs?
Jā, protams, arī pats tas kurkuļu izskats, viņi tumši tādi raksturīgi tikai krupjiem. Šie te ikri, krupjas tos neieš tādās auklās, varētu teikt, par divi kopās smilšu krupjiem tādi ir. Vardai, piemēram, ikri pēc izniešanas viņi veido tādus pikučus.
Kas tad apdraud šos kurkuļus? Kas ēd? Putni?
Viens no galvenajiem draudiem varētu būt bez tiem klimata apstākļiem, ja tos mēs aizmirstam. Piemēram, pārkāpuri ļoti labprāt tos ēd. Dažādi ūdens kukaiņi pieaugušie, dažādas mugurpeldes, ūdens mīļi un tam līdzīgi.
Es domāju, ka tagad var saprast, ka tiešām viņi ir ļoti maziņi.
Īsi pirms viņiem sāk veidoties kājas, tad maksimālais garums, ko viņi jau sasniegt, ir 3 cm un jebkurai vardei un jebkuram citam krupim Latvijā tie kurkulīši ir lielāki. Tāds krupītis, kas tikko ir atstājis šo te nāstu vietu, viņš ir tāds centimetru garš mazs radījums.
Un cik tad dzīves laikā viņš liels var izaugt?
Literatūrā ir rakstīts, ka atsevišķi īpaķi var sasniegt pat kaut kāds 8 cm. Man nav gadījies lielāk par kādiem 7 cm atrast, jo tāpat kā jebkuram dzīvniekam arī viņiem ir dabiski ienaidnieki, ir slimības, ir iespējas aiziet bojā no sala, no pārkaršanas un dažādiem citiem iemesliem. Dabiski ienaidnieki it kā viņiem ir maz, jo viņi izdala indi caur vēdu rādu, kas nokļūstot mutē vai knābī, rada nepatīkamu sajūtu. Bet nu, arī tas acīm redzot nevienmēr tomēr nostrādā. Kāds zviedru dabas pētnieks ir aprakstījis to sajūtu, kāda ir nonākot indēja mutē. Viņš ir
pats izmēģinājis?
Nē, viņš ir aiz nelāga ieraduma iebāzis mutē pilspalu, kur pirms tam bijusi vienā traukā šiem te krupjiem, un viņš raksturo to sajūtu, kā sajūtu pie zubārsts, kad tiek anestēzijas līdzeklis ievadīts, tā vieta paliekot nejūtīga.
Cik plaši tad smilšu krupas Latvijā ir sastopams? Mums taču ir smilšu pilna jūrmala, vai Jā. Tas nozīmē, ka arī tur smilšu krupim patīk dzīvot?
Viņam patīk dzīvot, bet diemžēl pēdējos gadu desmitos vērojama jūras piekrastes aizaugšana un iedrēna daudz vietu tieši tādās vietās, kur viņam agrāk patīk dzīvot. Un šīs te noēnotās nāstu vietas noved arī pie tā, ka viņam piemērotās vietas aizaug un tiek noēnotas. Un otrs, kas varētu arī tīri dabiski ierobežot viņu, ir klimata apstākļi, jo specifiskā prasība ziemeļmaltas smiltīs ierakušamies un arī klimata saistība ar nāstu vietu, ūdens seklo līmeņa saglabāšanos, tas nosaka to, ka cauri Latvijai iet šīs te sugas izplatības robeža, restīva areāla robeža, kas stiepjās cauri arī no Igaunijas Latvijai, tālāk Baltkrievijai, Ukrainai un tālāk iet uz centrālajā Eiropā.
Un cik tā dziļa tas smilšu krupīts ieroks smiltīs, lai pārziemotu?
Ir tāds literatūras ziņas, ka viņš ir ieracies pat 3 metrus, bet nu, tas liekas
gan arī neticami, vai ne?
Neticami un grūti pierādami, bet tādi dati, kas ir apstiprināti ar pētījumiem, kur izmantot ir raidītāji, liecina, ka tomēr tas ierakšanās dzīves varētu būt diezgan iespaidīgs. Dziļāk pa metru atkārtot viņš atrasts un vienā gadījumā pat kaut kur 1,80 m dziļumā. Tā kā tik mazam dzīvniekam, kurš pats ir dažs centimetrus garš.
Tas ir liels darbs.
Tas ir varoņdarbs ierakties tādā dziļumā un ticēt, ka pavasarī būs iespēja izrakties ārā.
Raidījums dzīvā ģeogrāfija.
Uzskatīsim, ka tikmēr, kamēr radio klausītāji dzirdēja biologu Arņu Bērziņu stāstījumu par smilšu krupiem, mēs pa to laiku esam devušās tālāk pa Ādažas poligonu teritoriju, un mēs tātad esam atbraukušas nākamajā objektā, bet Kristīna izkārt no mašīnas ar tādām baltām lentām. Ko te jūs tam lentām darīsit?
Mums ir jāiezīmē teritorija, kur tiks turpmāk pļauta tie virsāji, pa ko mēs runājam iepriekš, kas savukārt nozīmē, ka tā ir aizsargājuma dabas teritorija. Un mums nākotnes plāni ir attīrīt šo te teritoriju, tikt galā ar viršiem.
Es ievai jautāšu, kāpēc tā dedzināšana un kāpēc tiem viršiem galā jātiek?
Galā patiesībā jātiek virsājs aizaug ar kokiem un krūmiem, un tos vajag dabūt prom. Virsājiem pašiem vislabākais apsaimniekošanas veids, lai viņi paliktu kā dzīves biotops, pastāvīgi atjaunojās un neaizauga ar citiem augiem, vislabākais ir dedzināt un ganīt. ganīšana diez vai militārajā poligonā varētu būt iespējama, taču kontrolēta dedzināšana, kas nebūtu nav jāveic katru gadu, bet pietiek reizi 10 gados pat tikai un arī ne jau milzu teritorijās vienlaidus, bet pa mazam gabaliņam, pa pushektāram, vēl mazākam laukumiem, lai veidotos mozaīku veida ainava un lai atturētu lielākus augus kā priedes, bērzi, apses, lai viņi neaizaug. Jo virsājas tas pēc būtības ir klaišs lauks, kur aug tikai virši un vēl kaut kādas citas mazo lakstaugu sugas, tāpat arī ķērpi, sūnas, kas raksturīgi šādam biotopam. Daudz kur citur Eiropā arī tieši šādā veidā dedzinot un ganot šie virsāji tiek uzturēti klai.
Kur aug virsāji, tur zemi ir nabadzīga, tur labi aug priedes un parasti tādā veidā var mežā atjaunot. Bet kā tad jūs darīsiet ar tām lentām?
Mēs gan ierobežosim teritoriju, ik pa mazam gabaliņam vienkārši iesienot lentas gabalu, lai katrs, kas te nāks, varēs redzēt, kur ir tieši konkrētā apsaimniekojumā platība, gan arī jau iekšā virsājā mums viss jāiezīmē tie koki, kas ir resnāki par 12 centimetriem, jo tos bez mežniecības atļaujas zāģēt nedrīkst, un tie koki paliek, bet visus sīkākos krūmus kokus, vai nu traktors, vai cirtēji, izvāks ārā no tā virsāja.
Un te jūs šodien vēl to visu darīsit?
Mēs to darīsim ne tikai šodien, bet vēl turpnākos gadus, jo teritorija šeit, kur mēs iesim, tas ir gan 350 hektāri, un diez vai mēs šodien to visu marķēsim un iezīmēsim.
150 hektārs noteikti, ne?
Tā gan.
Kāpēc tieši militāra teritorija izvēlas retas augu un dzīvnieku sugas? Skaidro biologs Arnis Bērziņš.
Kāds gads atpakaļ, kad es arī vēl dienēju bruņotajos spēkos, bija iespēja pabūt Vācijā. Un kā biologs, es, protams, interesējos par dabas vērtībām viņu poligonos un uzzināju, ka, piemēram, Vācijā atsevišķu putnu sugu īpaķņu skaits poligonos ir visai ievērojams. Piemēram, pupuķu skaits Vācijā poligonos ir apmēram 25% no visiem, kas viņu valstī ir. Tagad ceturtā daļa dzīvo tieši par poligoniem. Un jāteic, ka arī šīs sugas aizsardzībai Ādrešu poligonā ir pievērsta uzmanība, viņam tika izlikti būri un es ceru, ka tas jau tuvākajos gados dos iespēju viņiem arī nopietni palīdzēt saklabāt skaitu un atrast rīksdes vietu, jo viņiem ir lieliskas barošanās vietas, bet ir zināmas problēmas ar domainu vecu koku atrašanu, arī varbūt saistībā ar tieši specifisko militāro izmantošanas veidu.
Tas ir dīvaini, es saprotu. No vienas puses, kā šeit ir ierobežota tā cilvēka kustība, katrs šeit nevar ienākt, bet no otras puses, nu karavīri ir karavīri, viņiem ir mācības, viņi šauji, brauc ar smagu tehniku.
Būtībā šeit ir jāatcerās tas, ka Ādrešu poligonu teritorija gadu desmitiem nav izmantota lauksaimniecībā, un šeit apzināti nav lietota nekāda ķīmija nezāļu apkarošanai vai kukaņu apkarošanai vai kaut kādiem citiem nolūkiem. Tā ka no vienas puses ir bijusi šī saimnieciskā, ja to varētu tā nosaukt, cilvēka darbība, tā būtu precīzāk teikt, vienveidīga, ilgstoša, ir apvienota ar maz piesārņotu vidi, jo tā darbība, ko militārie darīja, vismaz apzināti netika kaisītas nekādas minerāla mēslu devas vai kaut kādi augu vai dzīvnieki apkarot ar ķīmiju.
Militārai teritorijai tomēr ir savs pielietojums, un es šovasar jautāju tobrīd vēl majoram, šobrīd tulkviežleitnantam Jurijam Bartušam.
Vai tas nozīmē, ka jums, karvīriem, šeit ir arī ierobežotā darbība, jums par kaut ko ir īpaši jāpadomā, lai to smilškrupu saglabā?
Bet viņš šeit dzīvo, laikam pateicoties tam, ka šeit jau vairāk kā 100 gadus ir tā militāra struktūra, ir tas militārais poligons, tad viņš ir izvēlējis šo te vietu kopā ar karavīriem poligonu.
Bet visā lielajā Ādrešu poligonu teritorijā ir kaut kādas īpašas vietas, kur nedrīkst braukt ar kaut kādu bruņu tehniku smago vai vēl kaut kas?
Nu, tas ir dabas liegums, Mazuļkas un Lielujkas ezers. Šajā zonā mēs esam ierobežoti.
Un ko tad jūs tur nedrīkst tad darīt?
Neko. Tas vienkārši ir mūsu teritorija, tas ir dabas liegums, tad tur nenotiek ne mācības nekas. Nu, un tad mēs vienkārši uzturam šo te teritoriju sadarbībā ar vides aizsardzības ministriju, sadarbībā aizsardzības ministriju, veicam uzturēšanas uzdevumus apkārt šiem diviem ezeriem.
Par plānotajiem darbiem pie Mazuļkas un Lielujkas ezera, projekta bioloģiskais daudzveidības saglabāšana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā Ādažu ietvaros, kādā citā reizē, bet šodien ar smilšu krupu iepazīstināja biologs Arnis Bērziņš, Ādažu poligonu un tam tuvajā teritorijā vēroto atklājumu Dīta Paegle, ieraksts kopā lika Jānis Raitumas, bet manas gides bija projekta asistente Ieva Mārdaga un virsleitnante Kristīna Kārkliņa Struka.
Par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām, raidījumā, dzīvā ģeogrāfija.